Vëllezër dhe motra në Krishtin, mysafir të nderuar, edhe në tek pjesa kryesore e shërbesës së sonë që është fjala e Perëndis, Bibla. Aty ne gjejmë inspirim, aty gjejmë frymëzimin tonë të përditshëm, sepse është ushqimi ynë frymor. Kam dëshirë sot të vazhdojmë në ato temën që kemi pas ne deri më tani për religjiozën edhe frymoren. Tema për sot është maksimalja ose minimalja për Zotin, më e shumta ose më e pakta për Zotin. Nëse mbani mend në mësimin e kaluar, kemi mësuar për dallimin në mes të religjiozës edhe frymores, dallimin në mes të fetares edhe shpirtërores. E pam javën e kaluar se çfarë do të thotë të jesh fetar, e çfarë do të thotë të jesh i përëndishëm ose frymor. Është mirë që të mendojmë më shumë për këto gjëra, sepse është ky një aspekt shumë i rëndësishëm për çdo njeri, sidomos për besimtarët e krishterë. Të jesh besimtar i vërtet, duhet ta dish mirë këtë dallim. Të gjithë e dim dallimin në mes të shërbëtorit ose punëtorit që punon në një dyqan, për shembull, ose në fabrikë, dhe të djalit që punon për babajnë e tij në po dyqan ose në po fabrikë. Qëndrimi i tyre ndaj punës do të jetë plotësisht ndryshe, apo jo? Shërbëtori ose punëtori me pagë, punëtori me rrogë, punon për rrogë, për para. Ai punon në orë të caktuar. Pastaj, nëse punëtori punon më shumë orë, rrin më gjatë në punë, sa që është para parë, ai pret që të paguhet më shumë. Edhe punëtori pastaj pret një rrogë shtesë ose një dhuratë në para, në fund vitit. Pastaj, pas 2-3 vjetësh që bën në punë, ai pret një ngritje të rrogës. Kështu apo jo? Mirë po, biri, djali është ndryshe. Djali nuk mendon se sa orë punon. Edhe nëse duhet të punoj ma shumë në zyrë, ose në dyqan, ose në fabrik, ai do të ri ma gjatë në atë punë për ta përfunduar këtë punën. Djali pra i pronarit rrinë më gjatë se gjithë punëtorët e tjerë, që se ka nevoj. Po ashtu, nëse fabrika, ose punëtoria, ose dyqani, nuk i ka punët mirë me financa për shambull, djali nuk prej që babaj të paguaj. Cili pra është dallimi? Dallimi është shumë i madhë. Dallimi në mes të pikpamjes edhe sjelljes së punëtorit me pagë dhe djalit që është djali pronarit është shumë i madh. Këtu mund të shohim dallimin edhe ndryshimin e mënyrës së jetës sipas dhjatës së vjetër dhe sipas dhjatës së re. Besoj të gjithë e dim se Bibla është një libër komplet. Është një fjalë Perëndis komplet, por përbëhet prej dy pjesëve. Dhjata e vjetër edhe dhjata e re. Po ashtu këto dy pjesë quhen edhe beslidhja e vjetër, beslidhja e re. Tani këto fjalë dhjata dhe beslidhja ndoshta janë pak më të vjetra, edhe nuk përdoren shumë ose nuk e kuptojmë mirë. Por me fjalë thjeshta mund të themi se në vend dhjatës mund të themi marrëveshje. Marrëveshje. Besoj që gjithë e dimë çka është një marrëveshje. Mu marrëvesh. Kur dikush është një pronë ose merr dikën në punë, ata firmosin së bashku një marrëveshje, që të dy. Bëhet marrëveshja, bëhet në shkrimi i shitësit edhe blerësit, ose i punëdhënësit edhe punëmarrësit. Kjo marrëveshje është një pamje, pak më thjeshtuar, se si është dhjata vjetër dhe dhjata e re. Perëndia, krijuesi ynë, aty ynë qiellor, bëri një marrëveshje me njeriu. Në kohën e dhjatës së vjetër, ai bëri marrëveshje, bëri një lloj kontrata që ashtu me popullin izraelit, popullin e zgjedhur. Mirë po, kur erdhi Zoti ynë Jezus, ai quhet ndërmjetësi, ndërmjetësuesi i beslidhjes së re ose i marrëveshjes së re, të cilën Perëndia e bën me njeriu. Me fjalë të thjeshta, mund të themi se në marrëveshjen e vjetër, njeriu ishte një lloj skllavi, një lloj shërbëtori. Shërbëtori nuk mund të quaj pronarin ose zotrin ti atë, baba, s'mundet. Prandaj, në dhjatën e vjetër, populli hebre, izraelitet nuk mund të quenin përëndin e tyre atë, sepse ata ishin shëbëtor. Mund të quenin zot përëndi, mjeshtër, zot i për të fuqishëm, por jo atë. Mirë po, kur erdi Jezu Krishti, edhe im lodhin dhënsit e tira dhe ti, a i tha, tani vëzit e mi, do t'ju mësoj se si të luteni nën marveshjen e re, nën dhjatën e re. Edhe kur të luteni, thoni kështu, ati yn që jeni qiel, qëfar dhe thot kjo? Këtë thot se tani jemi nën marveshje të re, tani do të jemi bi e bijat përëndis, të këti përëndi që është atë ynë. Dhe tani miqësia, mardhenja jonë me përëndin nuk do tjetë më se e pronarit ose zotriut dhe shërbëtorit. Nuk do tjetë asë një mikë me mikun. Ne jemi miqë përëndis, por jo, kjo është diçka më shumë se miqë. Miqësia është një pozitë më lartë e pronarit edhe shërbëtorit. Por tani do t'jemi më shumë se miqë. Biblia që në Abrahamin mik i përëndis, por e dini dalimin në mes qenit mik edhe birë, qofë se një pasanik thot se dikush është miku i ti, dhe një tjetër afër ti thot se është biri i ti, e dim se kush dhe të trashëgoj gjithë të pasëri, e dim se kush dhe të trashëgoj gjithë shka nga jati, jo miku, por i biri. Të jesh biri i përëndis është diçka më e lartë, diçka më e madhe, se sa të jesh shëptori përëndis. Biri t'jesh, biri përëndis është me madhe edhe me lartë se t'jesh edhe miki përëndis. Tani shpesh herë përdorim fjarën se filani është shëptori përëndis. Ka të tilë, por në mendje me ndonë gjithmonë se ai person është me i lartë se një biri përëndis. Por është të vërtet kja? Qovë se vini në shtëpin time, edhe unë një me dy veta, edhe them, ky është shëptori im, si kur t'kisha shëptor, dhe ky është djalim, për zëmë shpëtimi. Cili me ndoni se do t'ishte më rëndësishëm në shtëpin tonë? Natyrisht, djali, biri, a është më lartë me madhe t'je shëptori përëndis, sa t'je shbir? Jo, në asë një mënyrë. Prandaj, këto duhet të dalohen. Sigurisht, natyrisht, biri përëndis duhet t'jetë edhe shëptori përëndis. Kjo është më rëndësi. Biri përëndis duhet t'jetë edhe shëptori përëndis. Nëse dikush është bir i përgjegjshëm, bir i mirë, ai duhet të jetë edhe shërbëtor. Mirë po, duhet ta kemi qarë se Zoti Jezus erdhi për të na liruar nga fakti se jemi vetëm shërbëtor. Jezusi don që ne të gjithë të bëhemi bi edhe bija të atit ton. Këtu shohim pra dallimin në mes të qenurit religjioz, fetar edhe frymor. Një person që është fetar sillet tamam si një shërbëtor. Kurse njeriu që është frymor, sillet si një birë. Ta themi këtë me dy fjalë të ndryshme. Shërbëtori do të mendoj dhe sillet sipas asaj që është më e vogla, minimumi që ai duhet ta bëjë për ta bërë detyrën e tij. Kurse biri i përgjegjshëm, biri i ndërgjegjshëm, mendon edhe mundohet ta bëjë më të madhen, maksimalen për ta kënaqur atin e tij, ose që ta ndihmojë babain e tij. Në këto fjalë maksimum dhe minimum mund të shohim dallimin në mes të besimit të vjetër dhe besimit të re. E shohim dallimin në mes të qenurit shërbëtor, rob, dhe qenurit djalë, bir. Prandaj, kur Jezusi po predikonte mesazh që quhet predikimi në mal. A dini pse quhet mal? Sepse ka qenë një kodër e lartë ku Jezusi është ngjitur. Sepse poshtë ka pas shumë njerëz duke dëgjuar, që të shihej më mirë, të dëgjohej më mirë. Pra quhet predikimin e mal. Edhe ai mundua ti mësonte nxënës të tij një frymë të re që fshihet pas urdhresave. Për shembull, ai tha, Krishti tha, në Betlehemin e vjetër është thënë që të mos vrisni. Mos vrit. Shumë mirë. Cila është gjëra, cila është kërkesa minimale e kësaj urdhrese? Nuk duhet të vrasësh. Por a është ky maksimumi, a është më madhja që kërkon Perëndia? Sigurisht që jo. Çfarë do të ishte maksimale, gjë më e madhe në këtë aspekt? në këtë lëmi për ta kënaqur Atin. Nga vjen vrasja? Vrasja vjen nga zemrimi, nga hidhërimi. Prandaj Jezusi tha, po ju them, mos u zemroni. Çfarë po mundohet të na thotë Zoti Jezus këtu? Ai po na thotë se nëse mendojmë në urdhresin që të mos vrasim, do të thotë se kjo është vetëm më e vogla, minimumi që mund ta bëjmë. Por nëse mendojmë më thellë, nëse mendojmë më shumë, e shohim se mënyra për ta kënaqur Atin, çose duam të bëjmë maksimalin për Perëndinë do të jetë, unë nuk duhet të zemrohem me vllain tim në besim, ose me ndonjë tjetër. Nuk duhet të zemrohem. Nuk duhet të zemrohem e të prishem askë, sepse nga aty lind pastaj mendimi për vrasje. Atëherë, unë kam kënaqur Atin. Se kam kënaqur Atin vetëm nëse jam ndalur para se ta bëja vrasjen. Njeriu religjioz është ai që e merr fjalën, shkon në ligjit edhe thot se e kam bajtur. Njerëzit fetar bëhen farisenj. Farisenj dal nga dal, largohen nga vërteta. Në fakt, në çdo degë të krishterimit ka farisenj. Ka njerëz që janë të kapluar nga shkronja e ligjit, nga tradita, nga ceremonitë. Ata janë më shumë të interesuar për të mbajtur ceremonitë e traditat jashtë grupit të tyre, sesa të kenë një jetë të plotë me Jezu Krishtin. Kam një pyetje për ju. Ja po e vë atë lart. Mos kemi këtë kuptime. Pyetja është kështu. A mund të bëhet Bibla idhull? E dini çfarë është idhulli? Po. A mund të bëhet Bibla idhull? A është e mundur të jesh student ose nxënës i mësimeve të Jezusit dhe të mos jesh nxënës ndjekës i tij? Nxënës ose ndjekës është ai që studion mësimet e dikujt. Prandaj, një nxënës i Jezusit është ai që studion mësimet nga Bibla çdo ditë. Një nxënës i Jezusit është personi që i di të vërtetat për Jezusin dhe që i ripërtyp mësimet e Zotit Jezus. E din që është ripërtypja? Lopa, delja, edhe jam duket janë ripërtypës. Ata han, pas e ullin përshojnë edhe nxerin prap në luktin tjetër edhe përtypin prap. Kjo është me ripërtyp mësimet e Jezu Krishtit. Por në qovë se lezojmë Biblin me kujdes, shohim se nxënësit e Jezusit duhet të bënin më shumë se vetëm të lexonin, të mësonin fjalën e Jezusit. Është e mundur që ta kemi mendjen plot me të vërtetën e shkrimit të shenjtë, bile të pajtohemi me të, por të mos i takojmë Zotit Jezus me gjithë zemër. Tek Gjoni kapitulli 5, Jezu Krishti i ballafaqohet me farisenjt. Farisejt ishin njerëz të ditur dhe të përshpirëshëm. Ata e dinin shkrimin e shenjtë mirë, e dinin gati përmendsh, e dinin çdo fjalë, çdo pikë, çdo presje të shkrimit të shenjtë. Ata që kishin, natyrisht. Mirë po Jezusi u tha, ju e mësoni shkrimin, sepse mendoni që do të gjeni jetën e përjeshme, por shkrimi dëshmon për mua, tha Jezusi, kurse ju nuk po më pranoni mua. Farisejt i kishin bërë qëllim të jetës e tyre, që ta njihnin Biblën sa më mirë. Mirë po, kur e kishin Zotin e Biblës për para, parasivit e tyre, ata nuk e pranuan edhe e vranë biles. Si farisejt, edhe ne të ndohemi të kemi një miqësi me Biblën, por e harojmë miqësin me Zotin e Biblës. Nuk për zvogloj rëndësin e Biblës. Nuk për mohoj rëndësin e Biblës. Biblia është një nga dhuratat më të çmuara që na ka dhënë Zoti, sepse aty gjejmë se kush është Perëndia. Mirë po, tek traditat dhe besimet që bëjnë Biblën më të rëndësishme se Zotin, ekziston rreziku që ta bëjmë Biblën idhull, i cili e zaventson Zotin. Ta dish doktrinën, ta dish shkrimin e shenjtë, ta dish historinë biblike dhe teologjinë e saktë është një gjë shumë e dobishme, shumë e rëndësishme, shumë e mirë. Mirë po, të kesh vetëm një hori, edhe nëse ajo është hynore, nuk mjafton që të bësh nxënës i Jezusit. Pauli ka thënë tek 1 Korintësve 13, po them fjalët e mia, 1 Korintësve 13, edhe sikur të kisha fuqi profetike dhe të kuptoja çdo mister ditori, por të mos kisha dashuri do të isha një asgjë, isha një hiç. Për këtë lloj përndishmërie të jashtë në flitet tek letra e dytë, Pauli drejtuar Timoteut, kapitli 3, vargu 5. Shkojmë së bashku. 2 Timoteut 3:5. Edhe nga kjo, duhet kemi kujdes e të ruhemi. Ta lexojmë së bashku. 2 Timoteut kapitli 3, vargu 5 thotë: Disa janë njerëz të përëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së fjalës. Largohu nga këta. Ik nga këta. Tani, nëse ne shoqërohemi me njerëz që janë arrogant e krenar, dal nga dal, edhe ne bëhemi si ata. Nëse shoqërohesh, nëse ke miqësi, rrim vazhdimisht me vrasësit. Dal nga dal, edhe mendja jote fillon të mendoj si ata. Kam pas raste kur ka disa fëmijë që mendojnë bëhen si të rriturit, sepse rrinë me të rriturit. Edhe mësojnë fjalë nga nëna, nga tezja, nga babai, nga miqëdhartë, edhe bëhen si ata flasin gjërat politike biles. Sepse me këtë rrish ashtu bëhesh. E pastaj pas mendimeve, dihet çfarë vjen. Njësoj vlen edhe fakti. Se nëse miqësohesh, nëse rrinë më shumë njerëz që janë të perëndishëm, që e dojnë Zotin, që e mbesin të orë sinqert, atë do të marrësh dhe ti frymë nga ata. Nuk thot kot fjala e urtë popullore, me këtë rish, ashtu të bëhesh. Pra, kur thot tek 2 Timoteut 3:5 që të ikim, të largohemi nga ata njerëz që vetëm duken nga ana jashtme, vetëm duken për jashta, si të përëndishëm, na thuhet për na mbrojtur në jetën tonë me Zotin Jezus. Fryma shenjt na tërheq vretjen, na tërheq veshin që të mos rrim me njerëz të tillë. Mos kaloni shumë kohë me njerëz që vetëm e mbajnë ligjin nga ana jashtme, duken përëndishëm nga ana jashtme. Me njerëz që janë të drejtë në sipërfaqe nga ana jashtme. Kjo lloj fetarie nuk e kënaq Perëndin fare. Bëhu birr, bëhu birr i Perëndis, bëhu birr i përgjithshëm. Në të njëjtën mënyrë, kur Jezusi foli për tradhtim bashkëshortore, a i tha, në ligjin e vjetër, duhet të ikni nga tradhtia bashkëshortore, të mos e bëni tradhtin me trup, mos të bëni aktin trupor, ky është mëkat. Por a është ky maksimumi, a është më e madhja që kërkon Perëndia nga ne? Jo, kjo është minimalja më e vogla. Cila është maksimalja, më e madhja pra? Biri i vërtet do të shohë këtë urdhëresë Perëndis, do të mendoj thellë për të. Dhe do të thotë, e po kjo është minimala që kërkon Zoti. Është njësoj se i shërbëtori punëtor që thotë, du të punoj nga ora 9:05 dhe pik, kur marran turni im, unë le punë, shkojnë shtëpi. Mirë po biri, djali për nërë të rritë deri në mesnatë që zë ka nevoj, deri në mëngjes që zë ka nevoj, për të bërë punë deri në fund. Qëndrimi i punës veç me orar, është mendim që thotë se unë nuk du të bëj tradhti bashkëshortore, kaq. Por qëndrimit i të mendore si birë është ai që mendon se qëfar qëndron prapa e kësaj gjëje. Birë i vërtet i Perëndis thot në vete, unë nuk duhet të kem mendimet liga e mendimet pista brenda meje, në mendjen time. Nuk duhet të mendoj për gratë tjera. Nuk duhet të kem mendimet të pisë ndaj askujt në fakt. Unë duhet të kem mendet pastër ndaj gjinis tjetër. Pikrish këtë e thekson Zoti ynë Jezus, a është aqë serios për këtë, shumë serios për mëkatet tona. Mëkatet rëgjë shumë serioze. Edhe thot, nëse syri të qënë në mëkat, nëzire. Hiqe. Hiqe syri. Këpu të dorën, që vjedhë. Këpu të gjuhën që thot gënjeshtra. Tani kush e kupton këtë? Këtë e kupton vetëm biri i cili bën të pamundurën për të kënaqur atin e tij. E bën vetëm biri që ka shumë dëshirë që ati të jetë i kënaqur plotësisht me jetën e tij. Vetëm një person i tillë mund të jetë vërtet frymor, edhe i përëndishëm, me hakikatllëk e me zemër sinqert. Ai person kërkon të kuptoj frymën prapa urdhit nga fjala dhe jo vetëm shkronjën e ligjit, jo vetëm çka është shkruar, por edhe çka thot brenda. Fjala e Perëndis, Biblia, thotë se miqësia jonë, marrëdhënia jonë me Zotin Jezu Krisht është si miqësia nusës edhe dhëndrit. Ky është krishterimi i vërtet, ky është besimi i vërtet. Kemi folur diçka për 500 vjetorin e reformacionit, edhe kemi folur për Martin Lutherin. Martin Lutheri ka vujtur shumë në veten e tij duke pasur frikë se ndoshta nuk e do Zoti shumë. Se ndoshta nuk mund të knajë Zotin. Ka vujtë shumë. Derisa ka lezuar fjallën e Perëndis, ka lezu në veçanti letrën e Romakëve, dhe ka mësu se besimi I vërtet është si një martesë. Miqësia mes dy njerëzve. Dashuria e madhe Perëndis për neve. Edhe ai, kur e kuptoi këtë, ka shkruar një libër të vogël. Edhe në atë ka shkruar kështu. Kur Martin Luther e kuptoi të vërtetën për dashurinë e Perëndis, ai shkroi një libër të vogël për ta shpjeguar këtë dashuri. Edhe çuiti atë libër Liria e besimtarit të krishterë. Liria e besimtarit të krishterë. Aty Luteri thotë se lajmi I mirë Dashuria e Perëndis është si puna e një mbreti, mbreti të pasur, mbreti të lartë, I cili martohet me një prostitutë të varfër, me një prostitutë me shumë borxhe. Kjo prostitutë është një person që beson te Jezusi për marrë. Kjo vajza nuk do të mund të bëhej mbretëresh kur vetvetiu nga vetja saj, por mbreti I afrohet edhe e dashuron, e do shumë. Në ditën e dasmës, mbreti I betohet asaj. Ai bëhet I saj edhe prostituta bëhet mbretresh. Mbreti e paguon të gjitha borxhet dhe ajo bëhet mbretresh edhe merr nderime mbretërore. Ajo nuk e meritoi këtë pozitë me asgjë. Ajo nuk u bën mbretresh duke u sjellë si mbretresh. Bilas që dinte të sjellë si mbretresh, as familja se kishte nga familje mbretërore. Por kur mbreti u martua me të, ai I androj pozitën, e ngriti në pozitë shumë të lartë. Tani prostituta rrugaqe, me borxhet shumëta, u bë mbretresh. Tamam në këtë mënyrë, Luteri thotë se dështo ku më I madh, njeriu më I keq, që pranon Jezu Krishtin, Zot, edhe si shpëtimtar, e ndan pozitën e drejt me Krishtin. Ai bëhet I drejt në sytë e Perëndisë. Në këtë rast ndodhë një ndryshim I lumtur I pozitës e që Martin Luteri. Kur Jezus I vdish në kryq, a I morim katët edhe fajet tona, morim katët edhe fajet e tua dhe të mijat, edhe u morë me to. Nga dashuria e vërtet, a I tani ndanë drejtsin dhe jetën me ata mëkatar që besojnë në të. Luteri e quen vdekjen e Jezusit në kryq e quen shkëmbim I lumtur, ndryshim pozitash I lumtur. Në kryq, Jezusi që nuk kishte asnjë faj, nuk kishte asnjë mëkat, e morin dëshkimin e Perëndis për fajin ton në mënyrë që ne të falemi. Luteri shkroi, nuk ka ilaç tjetër përveç që biri vetëm I Perëndis të përfshihet në gjendjen ton të pashpresë. S'ka tjetër ilaç. Por për shkak të kryqit, Perëndia u pajtua aty edhe pranon me hire me falje të gjithë mëkatet e atyre që besojnë birin e tij. Jezusi I do njerëzit e thyrë dhe të munduar edhe me vdekjen e tij në kryq për ta, ai bën që ata të jenë tërheqës, të jenë të bukur në sytë e Perëndisë. Mëkatet e kësaj të falures nuk mund ta shkatrojnë më atë sepse ato I ka marrë Jezusi edhe I ka falur. Tani e falura nusja. Nusja e ka drejtsinë e Krishtit dhëndrit të saj. Tani nusja mund të thotë me krenari, unë kam më katuar, por Krishti im, të ki cili besoj, nuk kam katuar asnjëherë. Tani gjithçka që ka ai është imja, dhe gjithçka imja është ti. Pra besimi është si një martesë, nuk është si një religion. Besimi është një miqësi, Dashuria për njerëz është një miqësi, është një marrëdhënie në mes dy njerëzve. Besimi nuk është të adhurosh një libër. Besimi krishterë është të jesh I bashkuar me një person. Të jesh I bashkuar me personin e Zotit tonë Jezus Krisht, që ta jetën për ne. Njerëzit fetar adhurojnë një libër. Për ta Bibla është gjë më e rëndësishme. Natyrisht po them prap, Bibla është shumë e rëndësishme për mua, por ajo nuk është më e rëndësishme se Jezu Krishti. Nëse nuk ka miqësi personale të ngushtë lidhet me Jezu Krishtin, Bibla bëhet libër I vdekur. Por Bibla është e gjallë, sepse Jezusi na flet përmes saj. Miqësia jonë me Jezusin duhet të jetë si miqësia nusës, që e do shumë dhëndrin. Nusë është e dashuruar thellë në dhëndrin. Biblia përshkruan miqësinë tonë me Jezusin në atë mënyrë si martesën. Një ditë Jezusi do të kthehet së shpejti, edhe nusja dhe ëndri së bashku do të vazhdojnë martesën përgjithmonë. Është njësoj si nusja që është e fejuar edhe për ditën e martesës. Nusja e fejuar është e preokupuar, e dhënë shumë për të komunikuar me dhëndrin, telefonat, viberat, instagramat. Nusja ka dëshirë të madhe të kaloj sa më shumë kohë me të fejuarin. Aja bën këtë deri ditën e dasmës, deri ditën e martesës. Si jeton nusja deri në ditë? Si duhet jetoj nusja deri në ditë kur kthehet dhëndri? Atë e intereson vetëm mendimi i dhëndrit. Nuk duhet të çaj kokë nusja se çfarë mendojnë të tjerët për të, çfarë thonë të tjerët për të. Ajo don që ta kënaqë të dashurin e saj, dhëndrin e saj. Ajo nuk e bën vetëm minimumin, por maksimumin. Mendoj me një çift të fejuar. Nusën dhe dhëndrin e arshëm që janë të dashuruar shumë. Kur ata kanë rastin të rinë bashkë, a bën me të paktën minimalin për një tjetrin? A mos e shohin orën dhe thonë, e po, kalun 10 minuta atë bashkë, mjafton tash. Jo, atyre as 5 orë nuk u duken mjaft. Kur u shkruajnë letra një tjetrit të dy të fejuar, të dashuruar, sa do të jenë gjata këto letra? Gjysë faqe? A mos do të thonë, boll me kaq, boll shkrova, tregova si jam edhe mjaft. Jo, ndoshta do të shkruajnë 25 faqe. Të nesër do të shkruajnë prapë 25 faqe. Kur kam shkuar në ushtar, në ushtrinë e ish Jugoslavisë, unë kam qenë martuar dhe kam lënë Adilin në shtëpi me një vajzë. Edhe, mund me marrë në mend, sa herë më ka shkruar Adilja e të ushtrisë. Për çdo ditë. Për çdo ditë më shkruan të letra gruaja ime dashur sa isha në ushtri. E dinë atë ushtrisë, po, i ka dhënë një letra, i ka dhënë një letra, çdo ditë. Kjo është dashuri e vërtetë. Perëndishmëria e vërtetë. Nusja dhe dhëndri, frymorja e vërtetë është rezultat i një miqësie plot dashuri me Krishtin. Nga ana tjetër, religjiozja, fetarja është një miqësi e jashtme, si përfaqësore, është një miqësi formale me Krishtin. Është marrëdhënie në mes të padronit dhe shëptorit. Të mundohemi vëllezër dhe motra dhe të kërkojmë me çdo kusht që të jemi shpirtëror, të jemi të perëndishëm, të jemi frymor dhe jo të jemi sipërfaqësor. Të besojmë Jezu Krishtin Zotin tonë që vdiq për ne. Të besojmë Krishtin që erdhi për ne në botë, i morim katët tona në kryq, i gozhdoi aty, por u ringjall, e mundim katin, e mundi djallin, e mundi vdekjen. Edhe ne që besojmë tek ai, ne që na ka zgjedhur për të besuar, ne kemi jetën e përjeshme. Ne jemi nusja e tij. Kisha mbarë botërore është nusja e Jezu Krishtit. Të mos jemi besimtar të vakët, sa për sy e faqe, po besimtar për Jezu Krishtin. Aty që në sjetë dhe dashur të falenderojmë për fjallën tënde, falenderojmë për mësimet që marim ne nga ti, falenderojmë për Jezus Krishtin, Zotin tonë që në mëson për çdo ditë, që i ka marim katët tona, që në ka bërë bitet e tu, edhe duhet të falenderoj atë që Krishti vdiq për ne. Të falenderojmë Jezu Krisht për këto që mësuam sot e që të mësojmë me tutje. Tutëm të jesh me ne, të na ndihmosh që të jemi të lidhur sa më shumë me ty, të kemi miqësi të madhe me ty. Lutemi në emër të Jezus Krishtit, Zotit ton. Amen.